Ryanair fiere annoncis che gia i flug bileto i restos favor presai. La compagnia planas novain en tutte 23 flugo connecto in el la Polai Modlin, Krakovo, Gdansko kai Wroclavo. Michał Kaczmarzyk, la direktoro de Ryanair en Pollando, kai la presidanto de la fluglinio BAS, en la interviuo por la portalo mani.polo, deklaris ke eblis tion atingi dank al la malaltigo de enspezoj de laborantoj. Kiel certigis Kaczmarzyk, Ryanair planas konservi la konkurencajn prezojn en Europo. Li samtempe deklaris, ke Ryanair en siaj flugoj ne postulos konfirmajn dokumentojn pri vakcinado, observante tamen principojn de la Unio kaj de ĝiaj membrolandoj, kiujn la flugkompanio celos. Li esprimis la opinion, ke la vaccin-pasportoi ne estas bezonai ene de la uniai flugoi, se la europanoi daure povas uzi la voi kai rel-transporton sen lim-controloi kai aliai limigoi. Sed Ryanair samtempe plene acceptis la devon examini pasagerain documentoin, inclusive COVID-rilatain, conforme alla postuloi de la landoi al kiui concerna pasagero veturas. Ryanair successis supervenki krizon, funkciigi nun novajn flugkonektojn kaj revenigi sian konektoreton malaltigante la enspezojn de la laborantoj. En Pollando oni maldungis ĉirkaŭ 8% de pilotoj kaj 15% de la ferdeka personalo. La enspezoj de polaj pilotoj malkreskis de 10 ĝis 20%. La publican helpon por aviat transportistoi la representanto de Ryanair taxis kiel neefikan kai maljustan.